Já se hrozně moc omlouvám, nezlobte se na mě, ale prostě mě to tak rozhodilo, neboť jak jsem říkal, je tady všechno před začátkem, najednou se to na mě svalilo, nic nefungovalo. No, dělají nám pěkné věci. Takže, Jaruši, já se omlouvám za pozdní drobě začátek, nevadí, snad to nějak zvládneme. Já ale přesto tě moc vítám ve vysílání. Snad to už bude slyšet všude, věřím, že ano. A my pojedeme dnešní pořad, kterým je, a vidíš, zase to tady ještě zase nemám tak též, protože jsem to vypnul, protože jsem si myslel, že v titulku dole nemám nic, jsem si myslel, že to dělá ono a ono to nedělalo ono, tak to tam zase budeme mít něco jiného. Ach jo, no, to nemá chybu. Ano, přesně tak. Takže prosím tě, napověs mi, co bude první část, já to tam šoupnu. Ale musím ji vidět. Napověs mi, já už teďko nevím nic. Takže první část bude, je to 181, myslím, ano, díl nebo dva?
Takže nejdřív dobrý večer, ano. Milí posluchači, přátelé, publiku hlavně klid, pohodičce, nervy, v klidu. A v první části budeme pokračovat v té problematice, jak funguje svět, pak bychom si měli dát přestávku, ty si odpočineš trošičku potom. A v té druhé části budeme ještě pokračovat v cestovateli v čase, jednotka 177 cestovatelů v čase.
Ano, v pořádku. Jardo, prosím, začni, já to mezi tím tam budu postupně dávat do pořádku. Ano, můžeš začít. Děkuju.
Takže ještě jednou dobrý večer, milí přátelé, posluchači, diváci. Budeme plynule pokračovat tam, kde jsme skončili před týdnem, po mírně hektickém začátku, což se ale někdy stává, prostě technika si hold postaví hlavu a je potom na nás, aby jsme to nějakým způsobem řešili. Tak doufám, že se odreagujeme všichni společně tady těmito novými informacemi, které by tady měly zaznít. Já jsem skončil minulý týden v té pasáži, jak funguje svět. Já považuji za velice zásadní téma, ve kterém bych tedy rád pokračoval, protože tam toho je skutečně velmi, velmi, velmi hodně, co bych vám chtěl sdělit, a s těmi informacemi je ale potřeba pracovat, vracet se k ním, analyzovat si je, protože jedině tak, aspoň to je moje zkušenost, samozřejmě se dobereme nebo doberete takového toho hlubšího skrytého potenciálu jakéhosi té přidané hodnoty, které ty fakta sebou nesou. My jsme posledně skončili tím, jak Evropa, charakteristické rysy evropské kultury byly přenášeny postupně do jiných regionů světa. Já bych na toto téma navázal a pokusím se ho rozšířit, prohloubit a nasměrovat jedním velice důležitým směrem, a to tak, aby jste na základě těch informací pochopili, postupně pochopili kořeny toho, v čem spočívá mentální a dá se říct i kulturní odlišnost Západu, respektive Evropy, klasické Evropy, od východní části našeho světa, respektive od Ruska, bývalého ruského impéria a vůbec celé té euroazijské enklávy. To je velice důležité, protože když pochopíte, v čem ty odlišnosti spočívají, také lépe porozumíte současným událostem, ale hlavně i různým reakcím západního světa na politiku vedenou Ruskem a širokému spektru reakcí Ruska na politiku vedenou Západem. Jo. Jde o to, že v 17., 18., 19. století Evropa procházela poměrně velmi drastickými změnami, které přinejmenším v několika případech byly provázány nebo byly propojeny a takové, řekl bych, poměrně prudké zvraty, které byly definovány poměrně klíčovými událostmi, ke kterým se samozřejmě budeme ještě vracet detailněji. A to široké spektrum, ale skutečně široké spektrum změn, kterými Evropa prošla, mohou být zkoumány, bych řekl, zhruba pod 8 konkrétními položkami nebo 8 konkrétními faktory. Těchto 8 konkrétních faktorů, které za chvíli vyjmenuji, ovlivnilo Evropu především v 19. století a přeturčilo sociální nebo kulturně sociální a politický, ale i, řekl bych, morální konsenzus Evropy ve století 20. Těch 8 položek bychom mohli seřadit zhruba tímto způsobem. Za prvé, se tady dotýkáme víry ve vrozenou dobrotu člověka. Tady tento faktor, který byl především v 19. století velice silný a mocný, vytvořil impuls, inicioval rozmach ezoterického učení, především teozofického a antroposofického charakteru. Tato učení byla reprezentována Annie Besantovou, Alice Baileyovou, Helenou Petrovnou Blavatskou nebo na druhé straně potom myslitelem, celou řadou myslitelů z řad tady ze antroposofického směru, jako byl Steiner a tak dále. Za druhé...
Já můžu vstoupit ještě k tomu, k tím problémům, které jsme tu měli. Pro ti, kterým nejde spustit televize, tak patrně to bude tím, že je třeba znovu nahrát ten ovladač do toho. To znamená, mělo by to vyřešit podle všeho, jak teďko zkoušela jedna posluchačka, prostě restartovat počítač. A pak už by to mělo jet. Jo. To je jenom pro všechny, kterým nejde ta televize. Museli jsme to tam trochu předělat a toto je nutné. Tak promiň, Jardo, a už by to bylo vejít v pořádku, prosím.
Za druhé, zde je potřeba sledovat vliv sekularismu. Za třetí, víry v pokrok, to znamená víry v především technologický, technokratický pokrok a ta technokracie se především v druhé polovině 19. století střetává právě s ezoterismem, s okultismem, který potom vrcholí v 20. letech 20. století. Za čtvrté nelze opomenout ani liberalismus, za páté kapitalismus, za šesté víru ve vědu, to souvisí s tou vírou v pokrok, s tou technokracií, která zažívá velmi výrazný boom už od počátku vědecko-technické revoluce v druhé polovině století 18. A za sedmé tu máme demokracii, to znamená demokratické faktory, ale nelze zapomenout ani, a to bych dal za osmé, na nacionální tendence. Obecně řečeno, těchto osm faktorů šlo ruku v ruce vedle sebe, především v tom 19. století, jak již bylo řečeno. Přelévali se potom trošičku ještě v jiném modelu, do toho módu, v té vzájemnosti trošičku odlišné do století 20. Obecně ale lze považovat tady těchto osm kvalit za vzájemně kompatibilní a u mnoha osobností tehdejšího světa lze vysledovat ten trend, že když jsme tu měli nějakého zástupce, který sympatizoval s jedním z těchto dominantně, s jedním tady z těchto osmi kvalit, s jednou z těchto osmi kvalit, tak sympatizoval zároveň i s tím zbytkem. Do této kategorie bychom mohli zařadit například Thomase Jeffersona nebo Johna Stuarta Malla. Na druhé straně člověk, který nesouhlasil anebo jaksi byl antagonisticky nastaven vůči jedné z těchto osm kvalit, tak analogický postoj vykazoval k tomu zbytku. Máme tu tedy protichůdné tendence. Zase z řad osobností, jako takové určité představitele tohoto typu, bychom mohli vyjmenovat Metternicha nebo doktora Maestreho. Víra ve vrozenou dobrotu, to je ten první faktor člověka, která se tu projevovala tím ezoterismem ve století 19. měla své kořeny už ve století 18. kdy se mnohým z té evropské společnosti zdálo, že člověk prostě se rodí do dobrého světa, do svobodného prostředí. Ale že přičemž tento svět je tedy principiálně dobrý a principiálně svobodný, ale že naopak jisté společensko-kulturní vlivy se podílí na jeho zkorumpovanosti, zdeformovanosti, na vliv a vznik celé řady konvencí a omezujících institutů a institucí. Velice hezky to právě v této době označil známý Rousseau, když napsal při jedné příležitosti v tom jednom spise takovou myšlenku vedl: člověk se narodil svobodný, ale v tomto světě, respektive pod vlivem stávajících kultur, se ocitá v řetězech stávajících kultur lidské civilizace. Postupně ruku v ruce s tím se generuje určitá víra nebo určitý, řekl bych, určité vzhlížení k in natura lidské čistotě, která byla prezentována především přírodními národy v různých částech světa. Tento trend ale narážel na antagonistický vývoj a rozmach ortodoxně vědeckého pohledu na lidské rasy, který zase byl ovlivněn odkazem tehdejšího Charlesa Darwina. Lidé, ale byli mnozí lidé, vznikaly různé organizace, různé skupiny, různé spolky. Jejíž filozofií byla víra v to, že člověk přes všechno mohl být v průběhu svého života osvobozen od těch umělých pout, které byly generovány tehdejší společností. Že mohl být odsvobozen od břemene na jedné straně jak majetku, který tížil a na druhé straně od břemene ortodoxního duchovenstva. A právě všechny tady tyto faktory, ale ještě mnohé další, které jsem zde vyjmenoval, nakonec v podstatě uvolnili špunt v tom evropském, panevropském panteonu, a ten špunt byl uvolněn ve francouzské společnosti a projevil se formou velké francouzské revoluce. A právě skrze tento akt, řekl bych, se vyvolal velice intenzivní duch a oheň sebevědomí a optimismu, který charakterizoval celé toto období od roku 1770 zhruba až někam k první světové válce do roku 1914. Stejně jako negativní představa o povaze zla vyplynula z přesvědčení, že lidská přirozenost, nebo vyplynulo přesvědčení, že lidská přirozenost je dobrá, je pozitivní. Z toho potom pramene v podstatě se začalo utvářet velice masivní, velice intenzivní myšlenka liberalismu, který v podstatě definuje to, že člověk je ze své natury podstaty je skvělý, pozitivní, je nadán obrovským potenciálem, ale společnost jako celek je špatná. A protože pokud je společnost špatná, pak stát, který byl organizovanou, nebo který je organizovanou, anebo v té dnešní době tak se na to nahlíželo, organizovanou donucovací silou společnosti, je tuplem špatný. A pokud má být člověk dobrý a je dobrý, pak by měl být osvobozen především od donucovací síly státu. Co to znamená? Že liberalismus v podstatě bylo semeno, které se vynořilo v tehdejší době z tohoto podhoubí. Ve svém takovém tom nejširším aspektu liberalismus věřil nebo udržoval si víru v to, že lidská společnost by měla být co nejvíce osvobozena od donucovací, respektive omezovací státní moci. Když se podíváme na současnou vnitropolitickou scénu, tak extrémem liberalismu, extrémem tady tohoto smýšlení jsou takové strany, jako je TOP 09, částečně potom třeba ODS. Ve svém nejužším, takovém tom jakoby nejostřeji profilovaném spektru liberalismus věřil, že ekonomická produkce člověka a ekonomický potenciál lidské bytosti by měl být zcela osvobozen od jakýchkoliv státních zásahů, jakéhokoliv státního vlivu nebo vlivu státní moci. Pokud se sledujete a díváte se na politickou scénu, na tu naši vnitřní politickou scénu, tak tady skutečně byste měli vnímat a spatřovat tady tento odraz, kdy typicky politické strany, které se orientují nalevo, takzvaně nalevo, se snaží v dominantní míře nebo v hodně intenzivní míře prosazovat moc státu a snaží se o to, aby státní moc prorůstala do lidské společnosti prostřednictvím různých, řekl bych, různých faktorů a mnohdy i omezovacího charakteru. Na druhé straně ty politické strany, které směřují doprava, se jakoby snaží o pravý opak. Tím ale nechci říct, abych nebyl špatně pochopen, že to nalevo anebo to napravo je dobré a to druhé je špatné. To vůbec ne. Mně jde o to v této chvíli, abychom pochopili v podstatě ten filozofický základ, ty filozofické kořeny v ideologii tady těchto politických útvarů, které v současné době reprezentují v podstatě to spektrum určitých ideologií, které jaksi mají určitou moc politickou a prezentují se v hierarchicky nejvýše postavených nebo prostřednictvím nebo skrze hierarchicky nejvýše postavených institutů a institucí. To znamená, že tady, když navážu na ten liberalismus a na tu filozofii toho liberalismu, tak v podstatě, když bychom seskupili všechny ty typické znaky toho liberalismu, tak nám z toho vzniká takový jev, který často bývá nazýván pojmem nebo výrazem laissez-faire. To znamená liberalismus, který zahrnuje ten jev, ten fenomén laissez-faire, je reprezentantem faktorů, který se snaží jaksi osvobodit společnost od donucovacích sil různých institutů a institucí a v tom všeobecném pohledu, nejen státního, ryze státního formátu, ale mnohdy i sem řadí oblast církve například, nebo oblast armády, nebo oblast bezpečnostních složek, a nebo obecně řečeno v podstatě jakýchkoliv institutů, které si kladou za cíl omezovat přirozený potenciál lidské bytosti, ať už na té ryze individuální jádrové úrovni, anebo na úrovni komunitní, anebo celospolečenské. Když se na ten liberalismus podíváme ze všech možných úhlů pohledů, tak lze zjistit nebo zjišťovat to, nebo můžeme dospět k tomu, že je založen na téměř všeobecně přijímané pověře 19. století, která byla známá nebo je známá jako takzvaná komunita zájmů. Tato, řekl bych, velice zvláštní a v mnoha ohledech bizarní víra, nebo lépe řečeno asi přesvědčení, asi by se tady lépe hodilo, v podstatě tvrdila, že v dlouhodobém horizontu skutečně existuje společenství, jakoby syntetické společenství nebo syntetická skupina obecně prospěšných zájmů, která má potenciál stmelovat na globální úrovni lidskou společnost. Tento systém určitého přesvědčení také tvrdil, že z dlouhodobého hlediska je to, co je dobré pro jednoho člena společnosti, dobré a prospěšné pro všechny členy společnosti, čili pro celou společnost. A opačně, že to, co je špatné pro jednoho člověka, je špatné pro všechny. A tady ta teorie se postupně prohlubovala, metamorfovala a nakonec přerostla i v přesvědčení, že existuje jakási reálná nebo možná, reálně možná sociální infrastruktura, ve které by každý člen společnosti byl zcela bezpečný, zcela svobodný a zcela prosperující. A v podstatě tady z tohoto pohledu na určité spektrum možností a potenciálu lidské bytosti se potom vzedmula určitá skupina mocens, jakoby silových vlivů, které se vyprofilovaly ve století 20. A které na mnoha různých úrovních začaly ovlivňovat lidskou civilizaci a posouvat lidskou civilizaci, lidskou společnost, především v té Evropě, protože tady mluvíme o Evropě, a začaly, jak bych řekl, posouvat do poměrně nového formátu ideologického, kulturně společenského, ale i sociologického uspořádání. S myšlenkou jakéhosi toho společného společenství zájmu, toho společného konsenzu zájmu, úzce souvisely dvě další přesvědčení, které se začaly projevovat především v druhé polovině 19. století. A to bylo přesvědčení, nebo víra, chcete-li, v pokrok, v civilizační pokrok, to znamená v progresivní civilizační evoluci, a víra v demokracii. Lze konstatovat, že průměrný člověk, dejme tomu, já nevím, kolem roku 1880, byl přesvědčen, že ta společnost, která je součástí, je vyvrcholením dlouhodobého procesu nevyhnutelného pokroku, který probíhal po nespočet tisíciletí a který ve své podstatě bude pokračovat v budoucnosti do nekonečna. Tato víra, tady v tento ortodoxní názor na vývoj, na pokrok, byla tak pevná, tak silná, že v podstatě měla tendenci pokládat pokrok za naprosto nevyhnutelnou sílu, zcela automatickou. Ano? Čili oni, tito stoupenci, a bylo jich obrovské množství, byli přesvědčeni o tom, že přirozený konflikt, který probíhá na makrokosmické i mikrokosmické úrovni, tak tento konflikt plodí nové, ale to je, ano, s tím lze souhlasit, ale tady jde to ještě dál, stále lepší a lepší a lepší věci s tím, že v podstatě lidská společnost nemá nárok na to, aby prožívalo období nějaké devalvace anebo nějaké demoralizace anebo dekadence. Proč o tom mluvím? No, protože toto přímo souvisí s tou velice důležitou a extrémně zásadní otázkou, která se týká toho, zda společnost současné doby, lidská společnost, globální lidská společnost, stojí nebo je pevnou součástí progrese, a nebo zda stojíme naopak na prahu hluboké dekadence a hlubokého celocivilizačního úpadku. Přičemž se začínají objevovat názory, a jich stále více a více, které poukazují na to, že existuje stále větší množství faktorů, jakýchsi markerů, ukazatelů, které nasvědčují o tom, že začínáme padat do té celospolečenské globální právě dekadence, že začínáme upadat do té dekadence a začíná se v současné době jaksi vytvářet dialektický spor o to, kdo z těchto skupin, nebo která z těchto skupin má pravdu, anebo lépe řečeno se té pravdě více přibližuje. Ano. Společně ruku v ruce tedy s tímto šla v ruku v ruce i demokracie, která jako síla byla přijímána v určitém režimu nevyhnutelnosti, a s tím, že budoucnost, ať už blízká nebo středně dlouhá, v sobě obsahuje potenciál, který povede k stále větší demokratické propracovanosti s tím, že naše lidská civilizace bude nositelem neustále prohlubujících se demokratických hodnot. Ale i toto se ukazuje jako poměrně dost, řekl bych, dost kontroverzní. Přihlédneme-li k obrazu současného světa. Každopádně v 19. století lze vysledovat, když o něm hovoříme nyní, že celospolečenský řád a celospolečenský systém jaksi ve spojení s bezprecedentním pokrokem, především v oblasti přírodních věd a industrialismu a urbanismu, vede k nebo nese ten stěžejní impuls lidského pokroku nebo celospolečenského pokroku. V tom 19. století tedy ten impuls toho většího společenského pokroku lze vysledovat ve třech oblastech, v rozmachu přírodních věd a v aplikaci poznatku přírodních věd v různorodých oborech s samozřejmě pozitivním a progresivním účinkem na lidskou společnost, potom v industrialismu, především ve schopnosti stále efektivněji a efektivněji produkovat větší a větší množství energie, která potom byla dávána anebo prodávána k dispozici lidské společnosti a urbanismu. A v tom urbanismu lze v tom 19. století vysledovat prudkou tendenci k městskému způsobu života. To znamená, že lidé jaksi, nebo v té lidské společnosti začala převažovat tendence z venkova a z těch venkovských oblastí se stěhovat do městských celků, neboť lidé byli přesvědčeni o tom, že ve městech existuje podstatně kvalitnější, ale i pohodlnější způsob života. Toto je zajímavé s přihlédnutím k efektu, který probíhá v současné době, kdy zase jaksi začínáme sledovat, že stále více a více lidí se z té městské aglomerace přesouvá spíše do venkovských oblastí, na venkov. Takže tady vidíte, jak v průběhu 100-150 let může ten trend jakoby i zcela zvrátit. Ano. Pak samozřejmě tu máme vědu jako takovou, o které byla zmínka, vědecký pokrok. Když se podíváte na 19. století, tak tam skutečně můžeme pozorovat velice silné a výrazné, řekl bych, skoky, impulzy a rozvoj nových metod poznávání mikro- a makrosvěta, rozvoj nových vědeckých oborů a stále lepší schopnost aplikovat tyto poznatky a objevy, ty různé poznatky a objevy do každodenní formy toho každodenního života a tím vylepšovat samozřejmě zase si jaksi tu kvalitu, životní kvalitu a životní úroveň. Máme tu i projev sekularismu, o kterém se taky na začátku zmínil. Tady tento proces, nebo tady tato tendence, nebo tento projev samozřejmě tu společnost orientoval k materialistickému pojetí světa. Proto na přelomu 19. a 20. století lze vysledovat extrémní jakoby kontrast ve společnosti, extrémní kontrast mezi blokem nebo mezi komunitou lidí nebo komunitami lidí, kteří, u kterých dominovala spirituální, duchovní a ezoterický pohled na život a na svět. A na druhé straně tu je zase velmice silná a na síle neustále nabývající skupina ortodoxních materialistů, kteří jaksi filozoficky řečeno vidí to pojetí univerza, pojetí světa úplně ale jiným způsobem. Střet tady těchto dvou faktorů a nejen těchto dvou, ale i dalších sil tehdejší společnosti vede k iniciaci nacionalismu. A především po první světové válce v 20. a potom 30. letech můžeme vysledovat prudký vzestup různých nacionálních aktivit, institutů a společenství, které zpočátku fungovaly spíše skutečně jako soudržná síla, ovšem poté metamorfují tady tyto nacionální tendence do destruktivních aktivit, které se neustále prohlubují, napadají jako žiravina lidskou společnost a eskalují potom v podstatě ve druhou světovou válku, respektive dominují v průběhu druhé světové války. Myslím, že jsem už hovořil posledně o tom, že existoval určitý způsob, jakým se řada evropských nebo se tady západoevropských inovací, jako byl nebo inovativních trendů, jako byl industrialismus nebo demografické exploze, šířily směrem ven do toho periferního mimoevropského světa, a to takovou obrovskou rychlostí, že ve velmi krátké době se tyto trendy začaly projevovat v Asii například, i když vůbec v té východní sféře světa, i když v jiném pořadí, než ve kterém v podstatě opouštěli ten panevropský region. Stejný jev, nebo analogický jev do určité míry, lze pozorovat ryze v západních nebo v prostředí západních civilizací, především pokud jde o charakteristiky Evropy 19. století. Například nacionalismus, který byl patrný v Anglii už někdy v době porážky španělské armády, někdy kolem roku 1588-1590, se přelévá do Francie v období kolem roku 1789, dosahuje Německa a Itálie kolem roku 1815 a stává se velice silnou silou, nebo velice výraznou silou v Rusku a na Balkáně ke konci 19. století. A v Číně, nebo Indii, nebo Indonésii, nebo dokonce i v Africe se projevuje až ve století 20. Podobné vzory šíření lze nalézt i v souvislosti s úplně jinou kvalitou, jakou je třeba demokracie, nebo parlamentní systém vládnutí, nebo liberalismus, nebo sekularismus. Ovšem ty pravidla, ty principy a zákonitosti, které řídí tyto procesy, nejsou zase až tak jednoduché samozřejmě. Jak by se na první pohled mohlo zdát, existuje tady celá řada výjimek a různých specifických faktorů a projevů, ale tím tady nechci vůbec věnovat pozornost, protože si myslím, že by to bylo nad rámec toho našeho povídání. Spíš mi jde o ty základy, o pochopení těch principů a těch základů. Mm-hmm. Zajímavé je, že v těch začátcích modelování a formování státních útvarů anebo i politických útvarů na tom panevropském regionu. Ještě v podstatě před takovým tím masivnějším projevem suverénní státnosti se tu objevoval takový trend, jakéhosi takový zvláštní výraz bych použil osvíceného nebo osvíceneckého despotismu. A růst militantní moci, a to především, toto lze vysledovat především v Německu a v Itálii, částečně i ve Francii. Tady tyto trendy, jsou charakterizovány jakýmsi extremistickým pojetím širokého spektra celospolečenských aktivit. Z tohoto, řekl bych, konglomerátu potom do určité míry povstává socialistické pojetí společnosti, které se mnohem více potom usadilo, projevilo a sformovalo například ve střední Evropě, než třeba v té Evropě, v Evropě západní, než v tom západním evropském regionu. A svého vrcholu, nebo takové, řekl bych, nejvýraznější intenzity potom dosahuje v období 20. až 50. let, 20. až 50. let 20. století. Tady toto všechno, ale mnoho jiných věcí, samozřejmě vytvářelo určité ozvěny v Rusku nebo v tom ruském impériu nebo v tom, řekněme, v tom ruském prostředí. Když průmyslová revoluce, která začala v Anglii, pokračovala ve Francii, tak začala, když prostě se nějakým způsobem etablovala, tak samozřejmě tyto země byly schopné produkovat potřebný kapitál pro tvorbu nebo pro výstavbu nových továren. A to, jak už bylo řečeno, díky tomu, že v té době již proběhla zemědělská revoluce a také díky tomu, že ty první industriální řetězce byly schopni produkovat, to bych dal do uvozovek, nadměrné zisky, které potom samozřejmě mohly být použity k určitému, alespoň základnímu zajištění obyvatelstva a k zajištění určitých základních svobod pro to obyvatelstvo nebo pro tu komunitu těch obyvatel v tom či onom městě a nebo v té či oné lokalitě. Ovšem v Německu a třeba v Rusku bylo mnohem těžší nalézt takový kapitál, protože zde se průmyslová revoluce začala objektivizovat, projevovat později, než například v té Anglii anebo ve Francii. Proto tady tyto regiony světa museli od samého počátku soutěžit právě tady s těmito mocnostmi, jakým byla ta Anglie nebo Francie, a zákonitě v podstatě neměli šanci produkovat zdaleka tak velké zisky, jako ty západní mocnosti, anebo jako ty země, nebo ty státy, kde v podstatě se ta průmyslová revoluce začala projevovat v samém počátku jako první. A tady hraje roli i to, že v tom, například v tom Rusku, nebo v tom ruském impériu, nebyla ustanovena, nebyla dokončena zemědělská revoluce, na které potom, nebo na těch aktivitách spojených tedy s touto, řekl bych, s touto revolucí v té, řekl bych, na té zemědělské úrovni, tak nemohla být vybudována revoluce průmyslového formátu. Zatímco, jak už bylo řečeno, západní Evropa s obrovským množstvím toho svého kapitálu, poměrně levných zbraňových technologií nebo relativně levných zbraňových technologií a mohla velice dobře podporovat svou industrializaci, a to prostřednictvím liberalismu, rozvíjícího se liberalismu, rozvíjící se demokracie. Oproti tomu střední a východní Evropa měla potíže s financováním industrialismu. A proto zde, tady v těchto oblastech, byl pro tento proces odložen, nebo respektive jakoby se začal projevovat nějakým solidnějším způsobem ve chvíli, kdy levné produkty západní Evropy začaly zaplavovat svými širokým spektrem výrobků střední a východní Evropu, ale navíc v té době, v té západní Evropě, ty původní jednodušší, například zbraňové technologie, začaly být nahrazovány dražšími a komplikovanějšími zbraňovými systémy. Co to všechno znamená? Znamená to, že kapitál, který jaksi byl potom realizován, nebo který byl vháněn, který byl absorbován dopravní infrastrukturou, továrnami, výstavbou nových podniků, závodů a tak dále, byl jaksi generován skrze stále více a silněji se projevující vládní moc, přičemž liberalismus počal na té ose času postupně mizet, začal převažovat nacionalismus, který podporoval tady tuto aktuální tendenci. Přičemž nedemokratická samozřejmě povaha, respektive vliv těch, řekl bych, nových zbraňových technologií, když už hovoříme o těch zbraňových technologií, se jaksi jasně projevil v tom, že ukázal, jak liberalismus a demokracie žili zcela naprosto nejistou existencí poměrně pomíjivého charakteru. V důsledku těchto a mnohých jiných situací se některé rysy, které se objevily v západní Evropě v tom 19. století, začaly přesouvat ven do okrajových oblastí Evropy a Asie, ovšem s velkými potížemi a pouze na krátkou dobu. Mezi tyto méně silné a výrazně pomíjivé rysy, které byly typické po poměrně dlouhou dobu v západní Evropě, bychom mohli zmínit, nebo bychom mohli zařadit liberalismus, demokracii, parlamentní systém, optimismus, potenciál lidské bytosti a víru v nevyhnutelný pokrok. A teď, v této chvíli, si myslím, že je velice dobré se právě podívat na ruskou říši, na Rusko, protože to s tím úzce souvisí, a podívat se na síly, které v podstatě formovaly, anebo jaksi byly exaktně formujícími povahu ruské říše do roku 1917 a které velmi radikálním způsobem modifikovaly povahu, tu demografickou povahu obyvatelstva tady v těchto rozsáhlých oblastech východní Evropy až směrem do toho asijského panteonu. V 19. století většina historiků považovala Rusko za součást Evropy. Jo, skutečně, když se podíváte tady do těch různých materiálů, které jaksi byly sepsány a spatřily se to světa v tomto 19. století, tak tam se to jasně ukazuje. Ale v současné době, a už ten trend nějakou dobu trvá, se jaksi stále jasně ukazuje, že Rusko je naprosto autonomním, nebo že ten ruský region je reprezentantem zcela autonomní a svébytné civilizace. Identické, vlastní, specifické civilizace, která je v mnoha rysech oddělena od tradic takzvané západní civilizace. Faktem je, že jak současná západní civilizace, tak civilizace ruského impéria nebo ruské říše, jestli tak mohu nazvat, obě pocházejí z projevu takzvané klasické civilizace, která se tu tady v těchto oblastech panevropských oblastech a východu projevovala a nějakým způsobem etablovala v raném a pozdním středověku. Ale potom tu dochází k určitým událostem a určitým jevům, které se právě zasadily o to, že spektrum kvalit západní civilizace a spektrum kvalit východní civilizace se začalo od sebe stále výrazněji a výrazněji odlišovat a jakoby od sebe postupně vzdalovat. Tady je potřeba jednoznačně říci, že ruské tradice, klasické ruské tradice, jsou odvozeny od Byzancie. Kdežto od byzantské společnosti, byzantské kultury, byzantské říše, kdežto západní tradice jsou v mnoha ohledech odvozeny od římského impéria. Přičemž toto římské impérium a v návaznosti potom ta klasická panevropská civilizace neprocházela ani zdaleka tak radikálními pochmurnými etapami vývoje, jako ta východní část, jako ten východ, jako ta Byzancie a potom ty následné kultury, které z toho počaly vznikat. Ruská civilizace, ta stávající současná ruská civilizace, byla původně utvářena ze tří zdrojů, ze tří civilizačních egregorů, nebo ze tří kulturních egregorů. Za prvé ze Slovanů, a pozor, já ještě to několikrát zdůrazním, nemám na mysli praslovany, nebo nemám na mysli tady staroslovany, nemám zde na mysli staroslovanskou kulturu. Mám zde na mysli klasickou slovanskou kulturu, která přišla mnohem a mnohem později. Takže za prvé jsou to Slované, druhým egregorem jsou zde vikingští vikingské útočné kmeny, které pocházely ze severských oblastí, nebo přicházely ze severských oblastí do ruského regionu. A třetím egregorem jsou byzantské tradice, respektive vliv byzantské říše, který počal atakovat ruský region z jihu, z jižní oblastí. Tyto tři egregory se postupně mísí v konglomerát sil, které jaksi začínají kreativním způsobem vtiskávat své charakteristiky do civilizačního kulturního podhoubí, které v tehdejších dobách se nacházelo v oblasti současné ruské říše nebo současného Ruska. Lze tady totiž, je tady potřeba poukázat na to, že ruská říše, ruské impérium v období středověku se nacházelo na poměrně exponované geografické poloze, kdy v té západní části ruské říše se rozkládaly rozsáhlé roviny tisíce a tisíce kilometrů směrem na východ. Když se podíváte třeba na Google Earth, anebo byste se podívali do historických map, tak byste zjistili, že tyto roviny lze horizontálně rozdělit do tří pásem, nebo do tří zón. Ta nejjižnější zóna je charakteristická otevřenými rovinatými stepními oblastmi, zatímco ta nejvýše položená plocha nebo ta úroveň nebo ta rovina je charakteristická tundrou a střední plocha, to střední pásmo je charakteristické bohatou lesnatou bohatým lesnatým ekosystémem, bohatými lesy. Když se podíváme potom na tu jižní, na to nejjižnější pásmo a rozanalyzujeme si ho ještě více, tak zjistíme, že ten úplně nejvíce spodní část toho jihu je rozdělena do dvou dílčích oblastí, a to na rozsáhlá slaniska, rozsáhlé mokřady, které jsou ale typické slanými bažinami. Mám tady například na mysli Aralské moře a tak dále. Potom nad tím více na sever, jakoby kousíček výš, se nachází oblast stepí a nad tou stepní oblastí je úrodná černozem, která samozřejmě vytváří podmínky pro rozvoj zemědělství. Máme tu úrodnou půdu, která dynamizuje, má potenciál dynamizovat jakoukoliv zemědělskou činnost. Samozřejmě, že ta slaniska dole ty polopouštní a polostepní oblasti byly neobyvatelné, anebo jenom stěží obyvatelné a neprospívaly v žádném případě svým ekosystémem nějakému společenskému rozvoji. Kdežto ty severněji položené oblasti přitahovaly pozornost z širokého, dalekého okolí ze všech možných směrů. No a navíc je tu potřeba sledovat ještě jeden trend a to, že východní část tady té velké euroazijské roviny, té plošiny roviny, se po tisíce let potýká s problémem postupného vysoušení. Když byste se podívali na úrodné oblasti, které v oblasti Ruska, tady v tomto regionu, existovaly před 200 lety a podívali byste se v současné době na ten samý region, tak byste zjistili, jak enormním a fatálním způsobem se rozšířily polopouštní a stepní plochy. A to je skutečně velký problém. A ten problém jaksi byl nebo zasahoval do těch, řekl bych, společenských a jakýchsi kulturních sfér již v tom středověku. Proto třeba lidé z oblasti Uralsko-Altajského kraje ve střední a východní Asii komunity obyvatelstva, které byly zastřešeny Huny, Mongoly, Turky a tak dále, se tlačily směrem na západ, no protože prostě vyháněla změna klimatu. A vzniká tady poměrně velice strategicky zásadní koridor mezi Uralem a Kaspickým mořem, o který byl poměrně velký zájem, neboť právě v této oblasti stále ještě jaksi byla k dispozici úrodná, anebo aspoň částečně úrodná půda, která potom pokračovala dál, ale západním směrem, blíž k těm tradičním evropským geografickým oblastem. Slované, a znova zdůrazňuji, nemám teď na mysli praslovany nebo staroslovany, ale tradiční slované, nebo novodobí slované, se poprvé objevují před 2000 lety zhruba jako velice mírumilovní a poměrně introvertně laděný národ, introvertně laděné komunity lidí s ekonomikou založenou především na základních formách zemědělství, lovu a lesnictví, lesnických aktivitách v oblasti dnešního východního Polska. Počet nebo obyvatelstvo této kultury postupně rostlo a to obyvatelstvo se začalo pohybovat směrem na severovýchod, kde se počalo potom mísit s rozptýlenými finskými lovci, kteří se v těchto lokalitách pohybovali zhruba už o 700 let dříve. Severské národy v jejich čele, nebo tady za severské národy v jejich čele, stály například známí Vikingové, poměrně progresivním, velice radikálním způsobem postupovali přes Baltské moře do východní Evropy, až nakonec dosáhli oblasti Černého moře, kde napadli Konstantinopol. Vidíte, že Vikingové, kteří jsou proslulí, kteří byli proslulí válečníci, byli proslulí expanzní politikou, dobyvačnou politikou, se jaksi nereprezentovali jenom směrem na západ. Víme o tom, že Vikingové dosáhli, nebo dneska se už ví, že Vikingové dosáhli amerického pobřeží Severní Ameriky a Kanady mnohem dříve, samozřejmě než všeobecně známý Kolumbus, se svojí výpravou. No jo, jenomže, když se zase vrátíme zpátky k na východ, tak tedy tyto severské kmeny, dobyvačné severské kmeny, přinášely do těch původních kultur východního ražení, do těch kultur z toho slovanského formátu, toho slovanského typu, militarismus, kořistnictví a otroctví. Byl zde zaváděn jakýsi hold, to znamená, že ti míromilovní, v podstatě naprosto nemilitantní, altruistické slovanské kmeny, a bylo jich velké množství, které lze dohromady spojit do slovanského národa, tak museli odvádět povinně, prostě odvádět obrovské množství kožešin, medu, vosku a tak dále. A byly v podstatě nucené jaksi do takového barterového výměnného obchodu s těmi militantními severskými kmeny, který ale nebyl prospěšný a nebyl samozřejmě výhodný pro Slovany a vůbec pro ten byzantský, jestli tak můžu nazvat, byzantský jich. Severané postupně začali vytvářet opevněná obchodní nebo opevněná centra, obchodní centra podél kupeckých tras nebo obchodních stezek. Celá řada tady těchto opevněných center lze, celou řadu jich lze vysledovat například kolem Novgorodu nebo kolem Smolenska nebo v oblasti dnešní střední Ukrajiny, ale i na jihu v oblasti Kyjevské Rusy, nebo v té jihozápadní oblasti Kyjevské Rusy. Muži tady těchto severských kmenů se jakoby geneticky začali mísit se slovanskými ženami. A postupně, ale jako říkám postupně, ale ono to probíhalo poměrně dost rychle, vnutili tady těmto národům svoji morálku, jestli tak mohu nazvat, nebo bizarní, do určité míry bizarní morální rysy a ekonomickou charakteristiku, nebo charakteristiky jejich ekonomiky. A i tímto vlivem se u těch slovanských národů začal prohlubovat ještě více a intenzivnit vykořisťovatelský militaristický trend. A toto všechno postupně vedlo k ustanovení velice mohutného jevu ve formě dvoutřídní ruské společnosti, přičemž tato dvoutřídnost, to znamená velký rozdíl mezi dvěmi ekonomickými skupinami obyvatelstva, bohužel se projevuje v ruské společnosti do současné doby. Ale jak vidíte, tak ta dominantní příčina spočívá v historických událostech a v tom historickém konsenzu. Bohužel, který se odrazil ve všech oblastech v podstatě té slovanské, tradiční slovanské, klasické slovanské novodobé kultury. Vládnoucí třída v Rusku se na druhé straně časem stále silněji a intenzivněji počala seznamovat s byzantskou kulturou. A byly ta vládnoucí třída staroruské říše byla velmi oslněna, byla inspirována tady tímto kulturním trendem byzantského charakteru a snažila se ho importovat do svých vlastních domén, do svých vlastních oblastí, podstatně divočejšího charakteru, v severních lokalitách ruské nebo staroruské říše. Ano. Tímto se vlastně začalo importovat do původní ruské říše poměrně velké množství různých markerů a charakteristik typických pro říši byzantskou, jako je byla byzantská abeceda, byzantský kalendář, určitý typ křesťanství, který potom metamorfoval v pravoslaví, které zase má své velice, velice zajímavé specifika. Ano. Výraz car, který je typický pro ruské impérium, je v podstatě odvozeninou slova César. Jo? Car César. Ale lze tady skutečně vyjmenovat stovky různých takovýchto ukazatelů a markerů. Ovšem to nejdůležitější, na co tu chci poukázat, je v podstatě dovoz byzantského specifika, a to je totalitní autokracie. A pod tuto totalitní autokracii v podstatě podléhaly všechny aspekty života, včetně politické oblasti, ekonomické, intelektuální, náboženské oblasti. A všechny tyto oblasti byly v podstatě považovány za jakýsi vládní expozitury, které byly pod absolutistickou kontrolou autokratického vládce. Tyto systémy byly do určité míry součástí pozdějších řeckých tradic. Nemluvím tady o starořeckých, ale pozdějších řeckých tradic. A nakonec transformovali v takový typický rys řecké společnosti ve smyslu neschopnosti rozlišovat mezi státem a společností. A podívejte se na do dob nedávných, do dob, kdy řeckou společnost zachvátila ekonomická krize, obrovská ekonomická krize. A podívejte se, co jakoby na ty trendy, které v podstatě na ty určité dílčí příčiny, které staly zatím, neříkám, že to byly dominantní příčiny, kdy státní zaměstnanec dostával měsíční plat za 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku a ten státní zaměstnanec ale do toho zaměstnání chodil pouze ve dvou dnech týdnu. A nebo kdy na jeden post se vyplácela výplata 4 lidem. Ale toto jsou v podstatě dozvuky právě tady těch faktorů, těch starověkých nebo starších, historicky starších faktorů, které jaksi v podstatě v té společnosti zakořenily a nevykořenily se doposud úplně. Pořád tam prostě vytváří určité vlivy. Ta původní řecká jaksi společnost byla nastavená tak, že jak se vycházela z toho, že stát musí zahrnovat a absorbovat do sebe všechny lidské činnosti. V dobách klasického Řecka, řekl bych, byla tato entita all inclusive, bych to tak nazval, byla pojmenována řeckým slovem nebo řeckým výrazem polis, což byl velice specifický termín pro společnost, ale i stát. V tom pozdějším trendu a v pozdějším vývoji, když se podíváme na římské období, tak tato all inclusive entita nesla jméno, nebo byla nazývána Imperium. A jediný rozdíl mezi polis a imperiem byl v podstatě v tom, že polis byl alespoň v tom základu nějakém, měl tam ty demokratické rysy, zatímco imperium v sobě dominantně neslo vždycky vojenskou autokracii. Absolutně vojenskou autokracii. To se konec konců v té novodobé historii projevilo v nacistickém Německu, kdy Hitler a jeho noschledi byli právě inspirováni a byli fascinováni tady touto, řekl bych, imperiální vojenskou autokracií, kterou se potom snažili jaksi exportovat do nějakého, do bohužel velice smutné a bolestivé praxe, ze které potom vzešla, nebo ze které potom byla zažehnuta i druhá světová válka. No a tady tato totálně autokratická tradice byla přenesena i do Byzantské říše, ta toho ušetřena nebyla a přes ní potom byla přenesena na sever do Ruské říše. A později potom do Osmanské říše zase směrem na jih. Na severu se potom tato byzantská tradice propojila s militantními trendy severských vikingských kmenů a to celé potom prorazilo do slovanské společnosti a iniciovalo jaksi eruptivním způsobem dvoutřídní společenskou strukturu, infrastrukturu. V té novodobé slovanské civilizaci se tedy vytváří fúze propojící byzantské tradice s vikingskými trendy. Z Byzance přišla autokracie a myšlenka státu jako absolutní moci a totalitní mocnosti. A v podstatě na druhé straně potom určitý způsob velice specifického trendu ekonomického charakteru tu zanechává nebo tu působí jako vliv nebo jako ozvěna od severských vikingských kmenů. Mám na mysli především jakýsi, abych to řekl, ekonomický tok zaměřený do určité míry na militarismu, podporovaný kořistnickou filozofií s tím, že lid jako takový je spíše majetkem státu, jakýmsi soukromým vlastnictvím autokratického vládce. Tady upozorňuji, že já mluvím o kořenech, mluvím o středověkém ruském, jakoby ruském impériu, nebo předruském jakoby impériu a předruských trendech. Ano, aby si někdo to neprospojoval s současným Ruskem nebo se Sovětským svazem v 20. století. To by byla naprosto fatální chyba. To vůbec, jaksi tam tak dalece ještě nejsme. Jsme úplně někde jinde. Jsme ve středověkém ruské říši. Je třeba tady poukázat na to, že tyto koncepce, které se formovaly v středověkém ruském systému, byly velmi vzdálené klasickým tradicím, jež byly typické pro západní římskou říši. Přičemž západní římská říše mizí z objektivní existence někdy kolem roku 470, tuším našeho letopočtu, a jak si na té panevropské půdě dochází k jakémusi mocenskému váku, kdy vznikají různá království a královstvíčka, různé hrabství a tak dále. A ejhle, toto tady této evropské společnosti dává příležitost vidět, že společnost jaksi pokračuje dál a může existovat, může fungovat bez mocenského státního vlivu nebo bez mocenského autokratického vlivu nějakého vůdce nebo nějaké mocenské silové, extrémně silové linie a že ten náboženský a ekonomický život prostě plyne dál. A to jasně začalo ukazovat na to, že stát a společnost nejsou absolutně to samé. Nejsou to samé, vůbec nejsou to samé. To jsou naprosto diametrálně odlišné kvality. S tím, že společnost je tou základní entitou a stát, jakoby stát jako neživá entita, je pouze přidaná hodnota. Ano, doplněk. Ale nikoliv nezbytný doplněk. A určitě není stropem sociální struktury tento stát. Tato zkušenost, která se neustále prohlubovala, měla potom na evropské půdě revoluční účinky. A to bylo naprosto zákonité a logické, že? Bylo prostě zjištěno, že člověk může žít bez vlivu státní autokratické moci. A tady toto zjištění, tady tyto zkušenosti se staly právě kořenem a základem onoho tolik proklamovaného západního liberalismu. Bylo zjištěno, že stát, pokud tady existuje, tak musí sloužit lidem. Ano, to znamená, že nesmí existovat nebo nemůže se dopustit to, aby údělem člověka bylo sloužit státu. Stát musí sloužit lidem. Ne, aby lidská společnost sloužila neživé entitě státu. Jo? Bylo prostě zjištěno, že hospodářský život, náboženský život, sociálně právní systém, v podstatě soukromé vlastnictví, mohou existovat a efektivně fungovat bez státní moci. A z toho vyplynul ten jev laissez faire, oddělenost církve a státu od společnosti jako určitých doplňků. Rozvoj demokracie a posvátnost, když tak mohu říct, soukromého vlastnictví. V Římě a potom především Byzanci, a propo v té středověké ruské říši, byl zákon a stát uzákoněn jako nejvyšší moc. Nejvyšší moc. Na západě v tehdejší době, nebo v té panevropské kultuře v té samé době, neexistovala žádná nejvyšší moc. Bylo prostě zjištěno, že zákon sice existuje, stále existuje samozřejmě, ale jako soubor pravidel, kterými se řídí společenský život. Čili zákon byl na té západní panevropské půdě nalezen nebo objeven jistým pozorováním v kombinaci se zkušenostmi. A vytvořil se tady z těchto faktorů a nebyl ustanoven autokracií jako ve východním impériu nebo v oblasti východních impérií. To znamenalo, že autorita byla ustavena zákonem a podle zákona. Kdežto v těch východních sférách byla autorita ustanovena mocí a stála nad zákonem. Ta panevropská kultura cítila, že pravidla hospodářského života byla objevena, ale nebyla uzákoněna. že jednotlivci mají práva nezávislá na veřejné moci a mnohdy tato práva mohou jít i proti této veřejné moci. Že skupiny obyvatelstva prostě mohou dýchat, mohou žít, mohou existovat, mohou se rozvíjet a vyvíjet v určité, alespoň fundamentální míře svobody. Že v podstatě církev, ano, může existovat, každý má právo na náboženství, ale rozhodně to nemůže být postaveno jako privilegium. A to neplatí jenom o církvi, to samozřejmě, tady bychom mohli hovořit i o ryze politických silových liních a politických aspektech. Ano. Jinými slovy řečeno, na té panevropské západní oblasti bylo jaksi zdůrazněno v té sociálně kulturní sféře, že způsob, jakým se cokoliv děje, je důležitější než cokoliv, co se stalo. Zatímco na východě to, co bylo, co se stalo, je mnohem důležitější než způsob, jakým se to dělá. Jo? Tady vidíte ty rozpory, tady vidíte v podstatě ty odlišnosti. Ty diametrální, naprosto diametrální odlišnosti, které vytváří fundamentální rozdíly v kultuře a v myšlení společnosti v tom panevropském regionu a v těch východních oblastech euroazijského formátu. Ale pořád tady zdůrazňuji, že mluvím o tom středověku, mluvím o období před několika sty lety. Do té současnosti se postupně dostaneme. Ale mě jde teď o to, aby bylo našimi posluchači pochopeno, byly pochopeny ty kořeny, ze kterých se prostě etablovaly určité trendy a síly, které začaly štěpit tu původní, řekl bych, vysoce homogenní a globální civilizaci na té evropské, na té panevropské, která byla společná té panevropské, ale i té západní části euroazijské sféry. Ano? Jo? Kolik máme hodin? Já jsem se rozmluvil. Já se teda velice, velice omlouvám.
Vypadá to, že asi dneska už dojedeme jenom tletu část.
Ty jsi mě měl zarazit. Protože
já jsem čekal, kdy se ozveš s těma obrázkama, který jsi mi posílal, to taky ne.
No, tak měl jsi mě zarazit. Já jsem říkal, první hodinu věnujeme tomu, druhou hodinu tomu. Já se omlouvám, ale tady já, jakmile se do toho jakoby nasunu, tak pro mě potom čas neexistuje. Jo? A já potřebuji, abys mě potom fakt tvrdě zarazil. Prostě řekl, hele, utekla hodina, je přestávka a jdeme na další téma. No? Tak
já teda navrhuju dneska už dojet jenom do této téma.
No dobře, to jsme tomu dali, no.
No, nevadí, akorát, co ty obrázky, Jardo, budou tam nějaký se dávat?
Nebo no to je, všechny ty obrázky, co jsem ti dal, jsou...
To až na to druhý.
Na to druhé téma.
Nevadí, no. Dobrý, doj to, prosím tě, tohle to už, aby... Protože já bych to měl problém to změnit, teďko tam ten text, který bych musel dát písničku. Když dáme písničku, tak už to nezbyde do závěru nic. Takže možná, že bychom... Dřív vyzvali lidi, aby případně volali, kdyby se chtěli na něco zeptat.
Třeba.
No a ty mezi tím povídej, jestli můžeš dál a když někdo zavolá, tak já budu pokračovat.
Takže když se zase podíváme do toho panevropského regionu tak, a do té historie tak samozřejmě.
Už někdo volá. Už někdo volá. Jo, tak já ho vezmu do vysílání, ano, slíbil jsem to. Tak hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady Hanka. Já teda nevolám k tomuto aktuálnímu tématu, ale mám dotaz k cestovatelům v Česech. Já jsem poslouchala ty předchozí pořady a pak jsem si zpětně poslouchala asi prvních 10 dílů absolutně neuvěřitelného. A tam mě zaujal fakt, kdy se hovořilo o různých časových liniích, bylo to o téhle časové linii v souvislosti, kdy mimozemské civilizace nebo entity zabránily tomu indicko-iránskému konfliktu. A při té příležitosti mě napadlo, ale třeba i při té Fukušimě, kdy vy jste uváděl, že prostě snižovali tu radiaci. A pak mě napadlo teda, proč v takovouhle technologii, nebo proč toto nepoužili, když jste hovořil o té paralelní časové linii, kdy v listopadu letošního roku došlo k tomu velkému jadernému konfliktu z Iránu v Londýně, Paříži a tak dále. Jestli byste to mohl vysvětlit. Já tam mám svůj soukromý pocit, ale zajímal by mě na to váš názor, proč tomu tak jako, proč to nějak nezměnili.
Promiňte, já se omlouvám, můžete mi to ještě jednou zopakovat, protože teď jste to vychrlila. Vy jste
mluvil v těch předchozích pořadech, že v nějaký tý paralelní časový ose došlo v listopadu letošního roku k nějakým ozbrojeným konfliktu, k nukleárnímu konfliktu s Iránem, a pak jste v těch předchozích dílech v roce 2015 někdy hovořil o tom, kdy jste zmiňoval, že v případě třeba havárie ve Fukušimě, některý, já nevím, jestli to bylo Anunnaki Elohim, že použili technologie, aby zmírnili tu radiaci. Třeba to byl jeden z těch příkladů. A mě zajímá, proč toto nebylo použito třeba v té paralelní linii, která se týká letošního roku.
Bylo to použito v té paralelní linii, já jsem to akorát nezmínil.
Tak to já jsem nevěděla, protože přesto tam umřelo obrovské množství lidí, vystříkalo asi 150 milionů.
Ale ty metodiky použity byly, ty postupy. Jo?
Kdyby nebyly
použity,
tak
by ten dopad byl ještě daleko horší. Já jsem to akorát pouze nezmínil, to, že byly použity, to se omlouvám.
Jo, tak v tom případě, ne, to je v pořádku, já jenom mě to jako docvaklo, když jsem poslouchala vlastně ty starší pořady, tak mě to zaujalo, takže já tak to děkuju moc za vysvětlení.
Ale jste velice bystrá, to mě těší, to je úžasné.
Mě totiž překvapilo, jak ty předchozí, jak ty pořady z toho začátku vašeho vysílání jsou i současně aktuální, kde vy zmiňujete znovu Marie Orsic, Bucegi a tak dále a teď to zapadá znovu do těch aktuálních situací letošního roku.
Přesně.
V tu chvíli velice smekám teda, protože to má velmi nadčasový faktor teda.
No to je úžasné pucle, no.
Já se tomu až sama jako divím, co mě vedlo k tomu, abych ty pořady ze začátku začala poslouchat a zrovna na ten letošní rok to obrovsky sedí teda, velmi aktuální.
Vidíte, tak tady je třeba inspirace i pro ostatní posluchače. Mrkněte se na pořady,
ty ze začátku. Já jsem se to trošku víc nudila, takže jsem začala poslouchat ty starší pořady znovu a bylo to. Já moc krát děkuji tedy za vysvětlení.
Vydržte ještě.
Ano.
Já si teď vzpomínám, když jsem měl s panem VK pořad, myslím, že ale už minulý týden, předminulý teda, takže on se zmínil naprosto stejně o tom konfliktu jaderným, který má vypuknout někdy v prosinci, on říkal. Ano, taky Irán a podobně. Já věřím, že nepodezříváte, že Jarda a pan VK jsou nějak spolu domluvený, že budou říkat to samé.
Ne, to by mě ani nenapadlo. Díky těm předchozím pořadům, kdy pan Chvátal říká, čemu dá pozornost, tam běží energie a tu realitu si zhmotňuju, tak já naopak si zhmotňuju tu realitu, že tato časová linie skutečně prostě nenastane, protože to strachuje tak zbytečně příliš.
On mluvil právě o tom samém, což mě velmi překvapilo v jeho podání, ano, ale prakticky to samé a taky říkal, že to bude v jiné, on to nazval jinak, iteneraci nebo nějak tak.
Pavlíku, jistý posluchač se svěřil s mohutnou konspirací v tom slova smyslu, že já jsem pan VK akorát se změněným hlasem. A prosím vás, přátelé, posluchači, diváci, já
bych si troufal říct, že to zvládáte hodně, ale myslím, že obsluhovat oba dva servery a ještě se věnovat Aeronetu, tak to myslím, že tak velký ambice asi nemáte.
No, to teda fakt ne.
Den má jenom 24 hodin.
Dobrý.
Tak navíc já mám, řekl bych, podstatně odlišnou filozofii, teda od pana
VK. Já radím mnohem víc tou vaší.
Ano, já jsem optimista a spíš s pozitivistickým viděním světa a hlavně mám takové krédo, když tedy podáváme nějaké informace, tak je potřeba se v maximálně míře snažit také o to poskytovat řešení.
Řešení těm lidem.
A nebo alespoň inspirovat je ve smyslu určitých náznaků nějakého řešení, protože předkládat destruktivní informace, nebo respektive informace, které se týkají určitých jakoby ponurých faktorů a ponurých témat bez inspirace ve smyslu nějakého řešení, je velice deprimující a stresující, alespoň to je můj názor. Tedy.
No, jo, a
já jsem to nechtěl nějak rozvíjet. Jo. Jde jenom o to opravdu, že v tomto jste se nádherně prostě shodli. Ano, to já nebudu popírat, velmi
ale já osobně bych se chtěla přimluvit panu Chvátalovi, jestli by mohl ještě, já vím, že vždycky říkáte, že nevíte, kde je na druhé straně, nevíte, jaká úroveň posluchačů a tak dále, ale mě naopak ten váš přístup, jak jdete v tomto seriálu, že navrhujete i ty konkrétnější řešení, nebo minimálně zmiňujete třeba ty metodiky, jak se jsou pracovat, já bych byla mnohem radši, kdybyste ještě více do toho šel, protože často mám pocit, že něco nakousem, pak to nemáme šanci dokončit, abyste mohli být, řekněme, buďte odvážnější a konkrétnější. Možná máte mnohem sofistikovanější a vědomější posluchači, než si troufáte odhadovat, a pojďte do toho, protože za mě je to prostě potřeba, protože jinak to tady měnit nezačneme a bude to trvat strašně dlouho.
Tak já do toho půjdu teda. Tak teď,
já děkuji mnohokrát, přeji hezký večer.
Tak já do toho teda půjdu. No.
Následanou.
Děkujeme, naschle. Tak já už jdi do toho.
Dobře, tak než přijde teda ještě nějaká další otázka, tak, ježiš, tady mi něco spadlo, bych tady chtěl říct si, nebo navážu na to, co bylo řečeno, a už jsem tady zmínil třeba tu církev a jako by takový ty typické tendence a rysy náboženství jako těch různých forem náboženství tady v Evropě na tom panorovském regionu, tak který křesťanství a tady je potřeba samozřejmě to dát i do určitého kontextu, kdy nesmíme zapomenout ani na ještě paralelně jdoucí velice silný vliv, který byl v určitém období ve silné kontroverzi s Římem. A to období je velice zajímavé studovat, a to je neoplatonismus. A třeba takový Giordano Bruno, vidíte, pohybujeme se opět ve středověku, který mimo jiné patřil mezi velké osvícence neoplatonismu, je typickým představitelem obrovské kontroverze a obrovského střetu sil a střetu zájmu a střetu víry na té filozofické úrovni, nebo střetu světonázorů mezi neoplatonismem a ortodoxií, křesťanskou ortodoxií, ovlivněnou, ale i deformovanou římským impériem, starověkým římským impériem, s přesahem samozřejmě potom do středověku. Tady bych chtěl jenom zmínit, že neoplatonismus jako velice zajímavý filozofický systém v podstatě byl odvozen, pocházel z určitých učení perského zoroastrismu, pythagorejského racionalismu a platonismu klasického. A třeba ten neoplatonismus, on velice zajímavým způsobem, a řekl bych nadčasově v té době, řešil a generoval pohledy na binární dualistický systém fungování našeho světa. V podstatě ten neoplatonismus on vygeneroval i velice specifický a mnoha ohledech bizardní způsob definování dialektiky jako takové, která potom v podstatně zdeformovanější podobě byla převzata marxisty a etablovala se do ortodoxního filozofického světonázoru mnohých neomarxistů jako takových. Lze říci, že ten klasický evropský panteon, koktejl národů a společenství a různých kultur v podstatě ovlivněný křesťanstvím, věřil tomu, nebo směřoval ve své víře k tomu, že jaksi svět, který nás obklopuje, včetně našeho fyzického těla, jaksi je vystaven tvrdým zkouškám ve formě trestů nebo ve formě podstě jakési zátěže. Dneska bychom to v takovém tom slangu novodobém, ezoterickém, bychom to mohli označit tak, že lidé už tím, že se rodí do tohoto fyzického světa, jsou označkováni Kainovým znamením jakési globální celocivilizační karmy, což samozřejmě je záležitost hodná diskuze. Určitě by to bylo velice zajímavé téma na nějakou hlubší, na nějaké hlubší povídání nebo hlubší diskuzi. Nicméně pořád, jako přesto všechno, tu v té Evropě existovala určitá menšina myslitelů a řekl bych intelektuálů, které se nesly na vlnách Demokritovy filozofie a Demokritova světonázorů a především na vlnách myslitelů, které se ve starověkých dobách nebo ve starověku etablovaly v oblasti Jonského moře. Mám na mysli Aristotela, Epikura nebo Lukrétia, přičemž tato skupina byla typická tím, že odmítala platonický dualismus, odmítala střet antagonistických sil, který vede nevyhnutelně k jakémusi jakoby nekonečnému boji nebo k nekonečnému střetu a destrukci, která jaksi deformuje a erozivním způsobem rozleptává fyzikálně objektivní podstatu tady tohoto jakoby fyzického a fyzicky projeveného světa. Tady ti myslitelé a lidé obklopeni nebo kteří obklopovali a kteří se učili a kteří se nechávali inspirovat tím Epikurem, Lukrétiem, Aristotelem a tak dále, byli nekompatibilní stejným způsobem s klasickým křesťanstvím nebo s ortodoxním křesťanským náboženstvím. To se samozřejmě projevilo tady tyto střety a tyto kontroverze v tom raném středověku se projevily i na metamorfování, postupné metamorfóze křesťanského náboženství jako takového, které bylo postupně jako to ryzí rané křesťanství bylo postupně pustošeno různorodými teologickými a dogmatickými spory a prošlo poměrně velkým množstvím krizí ve formě jakýchsi herezí. Ano. Typickým příkladem lze tady uvést Nikajský koncil, který proběhl v roce 325 našeho letopočtu, který v podstatě vytváří dramatický a naprosto intenzivně projevené hranice mezi původním, podstatně čistě ranou formou křesťanství a pozdější zmanipulovanou formou křesťanství převedenou do jakéhosi formálního církevního, totálního formálního církevního dogmatu, i kdy se nám ten nejvyšší představitel církve, papež, začíná projevovat stále silně a intenzivněji jako fatální autokrat. Tady tento jev, řekl bych, je velice zajímavé analyzovat a zkoumat, neboť co se týče západní kultury evropské a panevropské společnosti, má tento jev přesah i do současné doby prostřednictvím širokého spektra zcela fatálních příčin a důsledků, které vyjmenuji a které se pokusím více objasnit potom později v těch dalších pasážích našeho povídání. Tak, Pavlíku, jak jsme na to s časem?
Časem jsme na tom tak, že máme minutu a půl do konce.
Já tedy ještě, jestli mohu, jestli mi to dovolíš, bych chtěl pozvat všechny zájemce. Můžu to tady, jako já?
Určitě.
Bych chtěl pozvat všechny zájemce ve středu tohoto týdne, tento týden o 6:30 na můj webinář, na moji přednášku 3-hodinovou, která se bude zabývat, nebo začne zabývat problematikou Apollo 20 a všemi okolnostmi a souvislostmi, které s touto hypotetickou misí souvisí. Probereme také velice zajímavá fakta týkající se raketového průmyslu a pilotovaných i nepilotovaných především expedic Spojených států a Sovětského svazu, a dotknu se i především se budu dotýkat utajených faktorů, které jaksi jsou v současné době ve vztahu k široké veřejnosti bagatelizovány. Takže pokud chcete si koupit vstupenku, tak můžete na mém portálu tam v oddílu kurzy a semináře se tam podívat, přečíst si obsahy. Bude to první díl. Celé to téma je rozděleno do třech částí.
Dobře. Nezbývá, než se rozloučit. Máme přesně 23 hodin za 5 vteřin.
Ještě jedna věc.
Ano,
ještě jedna
tak
věc. Aby jsme byli spravedliví,
ano.
Tak příští týden se budeme zcela věnovat cestovatelům v čase.
Ano, dobře.
Protože chci být spravedlivý a dušu jsem to potápnul v této relaci to tak, že se to stalo monoblokem. Hluboce se ještě jednou omlouvám všem našim příznivcům. A děkuji za pozornost a děkuji samozřejmě i za jakousi vstřícnost a odpuste mi tedy, že jsme to takhle jako...
To bylo daný tím začátkem zmatečným, kdy se stalo několik věcí najednou a já sám se nevěděl, co mám v tu chvíli.
Chtěl bych tě, Pavlíku, poprosit, aby jsi byl na mě přísný, nekompromisní.
Dobrý,
a dovoluji ti, aby jsi se projevoval jako autokritický vládce tohoto pořadu.
Východního typu. Dobře, tak jo, já si myslím, že to nebude potřeba, že se dohodneme i bez toho.
Jasně.
Měj se moc krásně, děkuju za dnešní pořad, no a za týden snad už to bude zase v pořádku, zase nás zase něčím nepřekvapí, něčím novým zase jako teď.
Vždy připraven.
Ano, vždy pozor.
Ano. A za týden skutečně jako monoblok, teď zase naopak monoblok cestovatelů v čase, jednotka 177. Děkuji za pozornost ještě jednou a přeju hezký večer, mějte se moc fajn.
Naschledanou.